Malikouraye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalma ou Anula, ni Mohamed Touré, Kabini Studio, Tani Warona Kononana, Washington, Dio Soba Kononana, Billet, Arabadon, Jue Kalot, les Tani Segina, Samba Flau, Tani Segi. Anga bi jamuka okuma babina talike nunde kan ajala ka foko diati chama nomne na Burkina Faso vio bamara la sigide kabo wagadugu alebna afuna foni la samasoni farafina tle bi enfan jamana jeklu no CDAO oni Union Européenne no e faraje jamana okeli aton uluka karata kolosi baga ube malila maram traore bina afuna foni la samasoni fanga foroba buloma deme politiki jakuluma vio bambara oni kati sigida nyamogo danka alu badara sangare ubarula amena seiko fana lame demsenu hakili nao jamana tisi kalafili yarafokola hamani arbi obina nyefamye kalafili nyebla barau ana yarafo nyafunke marala alebe chogojime vio la sigide nkabo nyafunke marala shek mega alebna kunafuni wala wala kalata seben noe kart biometrik Otlali, obechogojme kati marabulo kono. Vio la sigide nka bo kati. La misa sangare alefana segesege li tengune kaka. Artist Siliki Jabate, anafache, Tumani Jabate, ulu wila bogo jendaka. Aka fwali labene baga ufe noe. Bodibo damele aleni ando maga dofana kumana. Ulu bina anyafuwa na soni. Anga bi arabadon farikolo nyanaje okuna foni obina lastama saka traore fe katfara casting traore ka saka saka luka gambe foloni kuna foni ka bo mali jamana la farafina tle bi enfant jamana je kulu CDAO ani faraje jamana kele anton no Union Européenne ulie kolosili baga do blakata mali la aywa CDAO ta obeta fo ma keme oni bisabala anga maram traore ka lakalta nyinu la me
Farafina klebi anfan, oje kuluba, Union Africaine ko kabena jatiminelike la keme ani biduru blakata mali jamana kan, sega li boloma, ka keni mali jamana tikisigi o kalata laben bara uye, ka fara kalata ireka. Ni jekulu kofalein, benase mali jamana kan, juwe kalo kile mwa ani nani. Ko ni jatiminelike la nununka bara famba benata ke jamana, a klebi anfan, chamanche anfan, ani jamana koronfe anfan ye, ka jatiminelike rengarene unke, sanko jamana tikisigi kalata arseka ke lafia kono kasoro deku, ani namara o masura kono jatiminalikala mugo mugo ani kele kafara krefesigi mugo nani ka ni anko mako coordinateur minye mugo ya dilendo Burkina ministry dangan koroma kader Désiré Ouédraogo ni ma ko fone nunumbe mali jamana kono bi ambe wati mena ko sadani na sirambe ma chama ujusula ina fo yuaru marabulo konnala ka wuli kata uka kalata gafe unofe ka sabuke bingali wale ani jihadi mugo uluka karugele ya wale wi jekulumi ni asigilendo wala saka kalata ke Ketuko nyuma na mali jamana fambe na biwele ko Commission Nationale d'Indépendance. Ni do kwa mako seni. Ye aira kafo ko fere kura utigelendo ubulo jamana chamanche ya mfanfe. Kerengera ni ala yuwaru marala. Choko mina adugude umiseka buo hakilisigi anibasigi kwa nala. Dugodugo nisira ufe kata uka kalata sebe unofe. Okunafo ninkele unkono. Ko yuwaru marala keme keme sarala. Dugude mwane beka buo kata uka kalata gafe unofe. Niseka sekali wale kele umena buli jamana fambe. Inafo gawo. Tombouctou, Menaka, ani Kidali Marala, Walasa, jamana tigisigi kalata, abseka ke damuna.
Halisa, kalata kiwaraola, kalata hukumu konana, malisa rea sumba, alebea ya maria furuba, nafolo oboloma demeka ke politiki, jekulu umamwa, kalata ani yarafo musaka usirabulofe. Fio bambara alini alu badara sangare ubarola angalame.
Mon grand ami familial, depuis la démocratie, on a un pays. Il va dans un parti politique, on a mis sa bouboule, sa bouboule à tourner à Malé. Parce que parti qui est non, c'est Malé, 91 mouvements télé. Parti politique, à Paragé, à Paragé, à créer, ça m'a encore une petite partie. Donc, ça m'a créé, à y aller à la partie nous, le créer, pour vous dire, dans l'affaire. Parti politique, nous, on peut faire dans l'affaire. Quand ça m'a dit, nous, on peut dans l'affaire. Nous, les journalistes, nous, là, très privés, nous, on est comme ça. Parce que chaque pays, ni démocratie, c'est une baudou, ou quand on a des médias dans l'affaire, pour vous assurer ça. Amine do abara shara kona na no ye shara sumbai ami angalu do 2005 gouvernement parti rega kere ko no chef de parti politique ko no kona na ko bo de na be parti de me mere de parti de me abu de me ni kiter de madre di kiter la la il va sur nombre de nubala ni de migrant nombre de nubala nombre de nubala sur la carte il trouve là de nubala de l'état d'un ami conseil commune au nom et bang en mérou et le monde donc bon le fait pour il y aura sur la il y aura sur la codon et piégé bon le fait pour continuer sur le bang la bang la codon mal là bon le fait nombre de nubala nombre de nubala ni de la carte en fait au premier moussara fait de la terre à la toile bon le fait il a fait une 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 a bɛ se ka kɔngɔrɔ kɛ san saba o san saba ou bien a bɛ se ka kɔntarasi nasɔnali kɛ san kelen ni san kelen donc u ti k'olu bato olu kiritɛri damadɔ de b'a la min b'a to fɛn dɔ bila ɲɔgɔn ɲɛ ni a kiritɛri fanba yɛrɛ yɛrɛ o ye nɔmuru deliw de ye n'o ye kɔnseyew ani depitew olu tɔɔrɔ mɔgɔ minnu bolo i b'a sɔrɔ olu de ka musaka sɔrɔta ka ca ka tɛmɛ tɔw kan.
Ayiwa kalata ɲɛbila a n'a yɛrɛ fɔ hukumu kɔnɔna na hali bi Hassan Arbi ale bɛ jamana denmisɛnninw hakilina ɲɛfɔ kalata ko nin na an k'a lamɛn.
Parce que Modibo Sivé a fait le défi de l'avenir. L'avenir, c'est qui? C'est la jeunesse. Moi, j'ai 41 ans. Et un candidat, notamment un candidat majeur de cette élection-là, qui décide de confier sa campagne à un jeune qui vient de la société civile, parce que moi, je ne fais pas partie de son parti, c'est quand même une preuve que Modibo Sivé fait confiance à la jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. La jeunesse consciente, la jeunesse responsable et la jeunesse formée. À travers moi, il a fait confiance à toute la jeunesse manière. En lui disant que la jeunesse n'est pas INTA, la jeunesse n'est pas une bombe à retard. La jeunesse, au contraire, est une bombe de développement. Nous nous plaçons cette campagne dans la marche. Mais quelle marche? Dans la marche vers les Maliens. Nous avons décidé d'écouter les Maliens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un meeting normal, on vient dire aux Maliens ce qu'on veut qu'ils attendent. Mais nous, on a décidé de faire la démarche contraire. La démarche contraire, c'est quoi? Quelqu'un qui veut diriger les Maliens doit écouter les Maliens. Quelqu'un qui veut diriger les Maliens ne va pas aller dans une exubérance pour montrer aux Maliens que tout va bien. Aujourd'hui, ça ne va pas dans notre pays. On a des problèmes d'eau. Cette rencontre d'aujourd'hui, il y a eu des micro-coupures de courant. Donc on a des problèmes d'énergie, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes entre Maliens, puisque les Maliens aujourd'hui sont en train de s'affronter. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse cette campagne-là de la façon la plus responsable possible. C'est cette façon responsable qui nous ferait prendre la gravité de la situation, qui ferait prendre conscience à tout le monde qu'on a besoin de choisir le meilleur programme.
Ayiwa an ka bi farafina ani duniɲa kibaruyaw la kunnafoni laban minnu sera ma ka bɔ wagadugu burkina faso be a jira k'a fɔ ko diyazisi caaman nɔ minɛna vio banbara lasigiden ka bɔ wagadugu n'o ye kadɛr tarawre ale b'a ɲɛfɔ ye kadɛr.
Burkina faso ka sorodasi minnw be benkanikɛlaw kɔrɔntigɛ burkina ni mali dantigɛduguw ra min ye jefati ye groupement des forces antiterroriste olu ye jatɛsigi dɔw daminɛ ka taga u ka cɛciw kan u ka baara daminɛna kabi juwe kalo tile segi tɛmɛni u ka sɛgɛsɛgɛli la ani u ye kibaruya jɔnjɔn minw sɔrɔ u sera ka benkanikɛlaw ani bisigimɔgɔ dɔw ka dogoyɔrɔw walaka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛni kɔ u ye maa bi wɔrɔ minɛ nga u ye dɔw bila yaasa nɔma ye olu ka yɛlɛmani na ni sorodasi operasiyɔn nin fɛnɛ kɛra sabu ye ka maramafin ani mugujugu dilanfɛnw minɛ ni jihadisi nu bolo burukina faso ka sorodasi kuntigiw y'a yira ko nin lankana labɛn nin na finitigi saba jogira filakɛli ɲanama bi lasera olugu ma jago u kana bɔnɔ o niw na o tɛmɛnin kɔ sorodasiw ko olugu ye nin baara nin kɛ daliluw ani samɛnya kɔnɔ nin sorodasi jɛnkulu nin min tɔgɔ ko groupement des forces antiterroriste ko olugu bena jatɛsigi caya y'asa ka jihadisiw ani benkanikɛlaw latunu nga nin baara nin tɛ se ka kɛ ni fasodenw ma to ka kibaruya jɔnjɔn lase olugu ma nin tun ye kadɛ tarawre kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso
o fana na burkina fasoden duniɲa kelenya tɔn minisuma ka banfula bulama finitigi kelen fatora mobili kasara la kilomɛtiri 15 ni marakala kɛɲɛka cɛla segu ani jabali siraba kan ayiwa sisan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn shaka tarawre bolo shaka
senantolantan ko kan fɔlɔ sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira joliba ase ale ni kɔngo kara be ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita la bamakɔ a senantolantan be don coupe de la confédération coupe caf o tile sabana hukumu kɔnɔ joliba ɲɛmɔgɔyaso ka fɔla labɛnw caaman sabatira ani fana kabini ntɛnɛjan tɛmɛnen ntolantannaw be ɛntɛrna na o kuun walasa sebaaya ka se ka sɔrɔ bin ntolantan na Namora ye amikuma basketi kan sanfe chelu. Play offu nyongadan ou besena, kabini sibri temene, palade sport salamatu maigala. Muso ou fanfe, boko sabala, stad malien de Bamako le sesro flala. Kunu tarata, stad malien de Bamako musolaka ou ye sesro, joluba musolaka ou kan, kurubi urani kele, ukara stad malien taye, kurubi durunu koronton, joluba yosro. Ouya sro play offu damine don ere, sibri, stad tiye sesro, kurubi koronton ni kele, joluba kurubi lon fla aniseki. Kare temeneta, joluba yo sebayata, kurbilon fenu woro, stad malien kurbironi seki. Kake nganaye, nanko champion, mina saina fo de Castro, klobu be kalikando. Awa jalo stade malien de Bamako basket kela
alibi amaba amna dore fara baraka pourri gana chini machete munu manya ama ese ko ni reviser ga chini ma an ko no umeni on avait tendance a ambolo jindon o de jouer nga poste 3e carton ani ay défenseur la 3e carton tourou alors que défenseur de kanga force et premier mitan de jeme mitan de jeme carton machete o beke ba fako mi bitani kuna chini ka amena wala sanga gaindi ave ban chini na la sona supporter u benana
jene banjai joluba ase basket kela
match tira vraiment digrané era la situ bon en ku match damné manya ambolo doni wa passé am biga pani chamara té quoi me ko fé en clala ka défense gay ka score monte ka monte mais amanya drone ambolo drone domina ité gaindro ité gaindro do sino ni nga nga ditare mais an tira do an sona quoi an tira quoi abana mais nala ni grâce no machine man jita ka gain mais jibira ala de kanté ka kuma gain ala ko man sporter ma toujours mo le fo ga an encourager quoi ga na dimi fo chini ren ni bébé score la quoi ma Mabola ibe ti ibe soin rede ani ibi e mere wakati do la mere ibe jigi ibe so fene ma ko ma fama wo de bene pega ka
Nana na ke mo yesini
Nana suna ma munu tiena mbulu
na fuduma
anga situ ma na anga penetration fene ku niga je
Olodo Nambura muso tala ame kuma cheu takan Boko sabala iswasi tela ka we sebaya sro flala Kunu iswasi sebaya sro stade malien de Bamako kan iswasi kurbiduru nu kononton stade malien kurbiduru nu lonfla Oya sro sibri temene iswasi tela ka tu sebaya sro stade malien de Bamako tela ka ukan iswasi kurbilon flani nani stade malien de Bamako kurbiron fla stade malien de Bamako e play off don flana sebaya sro no kera kare doyi stade malien kurbisegi iswasi kurbiduru nani akonetela noya bari beba fika kenga nae buguna dau iswasi dige karamoko
l'autre jour là j'ai rouk na giri ama dégrissage gel l'année de notre premier match pour être vraiment aide fait que on attendait vraiment ça c'est pour ça hier on s'est bien entraîné aujourd'hui on a vu les résultats troisième carton il y a des défenses dans la donne parce que udaru hier la troisième carton coup parce qu'il bansa non c'est pas le cas faut bien défendre ça va là faut oublier les scores ne pas faire les cas ils ont essayé de précipiter c'est pour ça ça les ballons perdu ça les panebo c'est le juge s'est calmé quatrième carton ça va les joueurs ont respecté les consignes ça a marché c'est après quelques temps la jeru ya je les ai parlé ou il reste roko nyala sona be nokoya akilam mena o chininga machi banchini championnat playoff ya re banchini 3e victoire la ma banchini nyala sona ne bonu mata nga jeru be
kabakante stade malien de karamoko
ambe ala tanu ambe ala tanu manga ambak tanu dugumanga sele basket pour la semaine c'était bon je le sais pas bon c'est ça on a perdu je vais gagner manu ambolo maintenant on a fait de l'effort 3e carton on est revenu au point On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense et soit ce qu'a meilleur joueur qui me forme la vie, nous et Dieu Kétaï. La différence qu'il y a à la responsabilité à Marcel Aboulou. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas joué. On a joué, en effet, on tentait, moi, Marcel Aboulou. Bon, c'est les baskets. Fini fana et Dundoy. Amina Pourga qui a relancé. Nala Sola, Amina Okama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous, Gaïna Sine, on est champion. Donc, on ne va pas venir de soi à ce champion. Amina Ambaïni encore. Ambaïni Bimania, c'est le Mr. Gagna, Inch'Allah.
Nous sommes dans le Bessena, puis Palais des Sports là. Vu à Bamara Torola Bamako. Yaka Traoré Kalastelido.
Son nom de Bayira. Son nom de Bayira. Nada Bayira.
Are you the one?
Sita mbesi kana anga vyo soba kono. No studio tani warona kono nana Washington DC fiyan turukala keme onifla san fe 102 FM malikono. Ambe surafana borolo san fe www.viobambara.com walma fiyan sirafe vyo bambara. Outlobe Mohamed Touré de Kumakana Halibi anga foli bekata lama yabaga wema. Jamana kalafili yirafo o nyebla kadri kono Sheikh Mega nale vyo bambara la sigitene kabonya funke ale sega sigali tengu neboloda akalata nyebla barao ani a yirafo nyafunke marabolo kono nana anga alame Sheikh.
Le temps ni kele bonyongo de be an ni 29 juillet no kalata don ye nyang funke ya nga alibi o campagne nyene ma o maye dugu kono mundu o sababu ye anga madame Traoré Alusuna Traoré lame ale conseiller municipal ye
nyenan campagne be chogo mina mawo ko ni be campagne la mais mawo ka mina ko e insécurité min be kak wori be ka mawo ka mawo la sran ko sobe mais vraiment akadi mawo ye mawo be ko quartier d'électeur non labo folo muso bi green green a nofe chogo mina ka ke ati folo tabo kata ko ngo kan nana kata campagne ka aman no gonde ne mina 55 ke mbake téléphone de fe an ko ni bi mawo wele an nga mawo mun be ko ko na ambu wele téléphone sa mba fen ku ka carte uta amba fen ni ku jija fene ku kata voter ke rola me ka foko ne ra kata ko ngoko na sira ni ko bala ne madala ni ndise kata
anya famu ka foko gele yako ni chama mbe nyina ngote kola nga partout atlantique be ani famu mu ye autorité administration mi mogo ye uye fere tige wala sa mogo ka boka tu ka carte uta ambiro mi mbina kuna funu mba ya ka foko kumi ndo ya tlala no ye janke ulu ka carte be difo ka ba do be aiwa kama sarao kama sara biduru dira do be biduru sanfe doni do te biduru bo nga hali bi ko boka di nyu bali kata dum sanuna kata campagne ke anga adema PACV nyema do lame Abdoulaye Traoré
mutotita mobilita fojita yo kaja an dani ka fo telephone na an radio ani munu bi kerefe do ko nana o ko na son son so ko do abusa kam munu nyon fe ka ko nyon fe grenu abana o de bi nyen ko
ko re gele balanga abuta botewa
e votete jawe ma mo isi sera santane chebe vote ni ala ke koni vote sonun daella anya fo ma yo ko tuka 70 Sebem bisa ya kebu vote buka tata buka tata buka automatom kelen parce que u bisra ka futa ne voto c'est bu vote mais ni sera so
gele ya ube bed da benem buka nga kandida u ka representant parti politique nyama munu biano chama ya irana ka fo ona tabe buku gwa fer utige electeur chama fana ya irana ka fo nga ni abu kono ka tabote ni vote ke biro dalala bibi na amiro mimbi ka foko ay wa nyina campagne akera toni yele agara ya famu ka fama ko ide nga ambese ka fo kare konna la wati dondo ambese ka aywa femi ye din sunu ko tlonga na fo mima ko barani do kon kera
aywa halisa ambe kalata o baranye blau de la aywa amena sen kata fo kati marala ni vio la sigide aywa la misa sangare ale fana ese ke segeru buluda o sigida konna na aywa kalata seven no e carte biometrique yo o tlali choko kai Kati, je veux dire. Kaketo.
Sajo keta e kati serikili kwa manambaye. Aleka wasaye toka jee kalata sebe untalikula haka kuminindo okono.
Toki maniye bara la jee kati serikili kwa mbisa wanulu la kono. Kono chama mbi elektoru bora kusobe kuka kartita. Adoye fu 96-97 al yoro dobe 99% de retresro. Ukacha me par kontro santru baula al samu umabo. Kono kalabankuro kono kati yere duku kono ya. Kono batinda kono bankuman. Donku wode ya keniye kati cercle globalement ni a tota ndetma la 600 ou katini avec force 59.66% kala banque rop mbo maboka kartita kati fena ya alsa 50% maso bajinda bank mana mahal 40% so
ni fiemi yelendo okungacha Sadio Keita
gilea ni kati cercle ka akabu andu sana la bo commission ni sigira mande déplacement tout bol pour que kabo dugu de la kata dugu de mere tara kata chama supervise ni ay gilea ube basro mbo flat sababu be ñoon ta moto kilena wo gila o kera commission kono kosobe bo ani mugo bita ci kero la donc mère il a fallu que ngata duti bara ku fran ngonga ka fuye ni le faso code ni na ne ka carte ta iti te 10 minutes ka mugo se ka foko 10 minutes ben nga sama ya ci en sensibilisation ke ani souprefo ani commission mugo vraiment gila o bala ne alhamdulillah gila chama sera ka fura sura
sadio digima segi kate dugo kono la la halibi
ma so ni election ka ben kono ba ta ke transparence totale de kono pour que okate il faut que deux des kabok yo ka carte ta donc kati ke ni mere ta dans abse ka fo chugo ni kwa parce que na fura ko kati en de dernier fait électoral na fura ko carte ta la alsa a maka en so we sida nyeta ka ton ina fo 200 ton muso ton e bolo ni bolo ni sendo la famille la ko te se ka o de maka bara la wa je suru bi se ka ande na la bara la c'est pour ka ndi vele kambla kren kren la muso ma ani je na so ka ni ngo ma ko ka o ni ko fo na franka ka ngo la wa ka tondon ko sensibilize ko boka na carte ta
politique ton ma kono lendo nu ka seru ka lisier
na sera ban na bi folwa electorale ay le ma ba don la ko voto ka se ka ke parce que jele na kono ka ko o representant de l'opposition ni representant de la majorité devait assister que l'inclin ta ka bla bureau de vote kono ka ti cercle bureau ba ke le bureau kemef la ani bureau bi wala la de donc ça veut dire que o luka majorité dans ka assister ba ke le kemef la ani bi wala la de bla kele o kele bureau pro kono opposition fana ka anko de ke ni le bureau kono c'est pour que transparence ka garanti donc ban ni fembe après coule ka fo o ka le sou bla kana
Sisa anga Kassim Traoré ka segesegelu lameka bobo mako metalike jamanatisi kalata oche bo inafo Mamadou Oumar Sidibe Modibo Kone Kante Jeneba Njai Sumela Sise ani Mamadou Igor Jara Ulube Yarakofo Barabolo Wilika Jola jamana kononana Kassim
Mali tongo nanu bela jile munumunu nibe sena chebo wuni chebo kelengile mkwani siraka uyere soro miye Mamadou Oumar Sidibe perven fasoko ka chebo ale tumesika somara la ni wati labayina ale ya iraka fofo kene ya otabule mbe jamana kona bi okafali
dokotora so village kona la na mwa chani mwa kime duwi amanganga ho no muso no bejiki utato okasta asirala ifoku u village ina mwa ka sora ino ukanga jiki kene ya kona la pasara maudu mwotoro kono kata adenga sabi ya reka sirala paske akadura mares Donc, on fera tout sans douleur qu'on a mesure nous aussi pour que le plateau technique a fait. En cours, évacuation avec Dabla, mais avec le plateau technique, on va relever. Donc, très bien, on a tout le bout de fort. Comme l'an d'où ma cour là, quand on est à Tunisie, quand on est à Maroc, il faut faire ou la condition.
Maldem Bela Jele Miria et Ben Alene Kenya Sinsili, Modibo Koneka la Selo Sefe, Aya Irak, Fosika Fogake, Yasami, Maldem Bela Jele Misega Ben Kelenga.
Kadam de Kital, Kanasefo, Tchamantena, Anga Kumanyonfe, Anga Nyon Fam, Anga Bar. Jamana don nyonge ni ben mara jamana don nyonge o ben o tisoro ni kuma nyonge yante kuma de kanga kula fuka beka sigi isiki la fasi mko ibija isiki rod la samaliondo ben fera vute uka karni na wubolo amani tese kulu tui ko parce que dona la kana mguti dugula mko ulla kaboli ko abude
tunga rangeu ulubeske tugo mi kabara kenu kana folo kuto tunga fe muso kile mi be chabo chela aleye o dance galike jeneva njai na lebe kante la kau kasi la ale de muso kile mi be chabo chema
malende lefsera mko yende banki glan banki belebele ika wari bena banki de kona ni kanga bara fenfeke a bara yere nye bara ateka na somo ko fetuni banki de bara ka ni ka wari de sofa ni be fara izin jo banki de garantie ika na kulbe banki de kona banki de izin ni jo ibe dem sonu ka shuma jimini ambe yoram na technology develop la tugumi ni de yara mara bi ka konta de soni ka telefone ka anga tuwaran ke u ka se ka da u fasula
smela si se ka munumunu salo kona na a bole kulukuru mara na ayi kuna siga so maraka a jora dugu belebele ba folo mina okera buguni smaila sise ird ka chebo
kame barake smdt da fofo fe ndambuka hamu be donba don na be frage to me mitanye da ju ka joye niye buguni region ko e obe fahada sike story ni fahati ke da so bo ka habi abe dola ndoga ko ode ya de ya buguni anyi siga so mara we region mali region bali a jama ko region ba a senegal ko we region ba ka sanu boko region ba donc na buguni o wajibi de ama
mamadou igor jara ale ye mali bla peu ki kuna senegal ka ni ye wala fo fei ani mauritanie ka fei kassim traoré veuwa bamara ale tokala bamako
waleya munu mbese ka mali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyoko ya yo doyi ode kama amba fo jemu kan la melindu sa kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nya takala sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolon vla kase nega nyeta ani sekima Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Troukala Kime Anifla Sanfe, Bamako, Anna Lamina. VOA, Afrique.
Aywa Bamako artist Sidiki Jabate na ubeba don anafache noe tubani Jabate kanaka Foli Sorokela noe maison de production Kube Nyorona uwele Bojen Nenka okum konana Mwudu Dambele aleni Usman Togola uye kuma falen falenke Usman Togola ale kunufanjila eka Bamako angulame.
Fasire seven le pays ale ayira ka foko Sidiki Jabate aka producteur ni oye Kezik production oye seven frado de oluma seven from na ayira ka foko abina Sidiki ani afake wele bo jenenka ka sababu yake ko nyagamun dena uni nyonche wo hum konala abe nafolo milliard fla ani murumuru abo de nyini a sababu yake degum ya sinama kuni siriki masiga ko yasa ga famiali sorala amulla kase kama le ramu yeni fasiri 77 ale toko fuseni togola useran machugudi angalame
ne journaliste journal le pays la pamako anye communiqué do sro communiqué ni papier saba page saba ko pa producteur ba ira ka foko siriki Jabate anafa ko ube complicité la ale foka ko ale ye siriki dema ba ira ka fo bima siriki bina sanso wakati mina siriki na fabika ese ka le jampa aduma ira ka foko ale fenjamange siriki nye furuki abe oro mina di akase ko oroso donko we wale wale minti dalema donko na manya ko siriki na fabino jampa sale kama ko ale ba nyini siriki fe aka 2,6 milliards fa ako yina ko sara lenye u aka se ka ko teliala na ta fe aleka plenty deposa kama tribunal la u kanyo ko boje ne san fe
u ko fe anya nyininga tigitigi la munde la Kezik production ulu yu bolo sama siriki nofe anafa kafoko binkero luka hake uka haya irana kafoko Kezik production kafoli la ulu ye siriki deme foka na sisi sama kusisa aso mwa uni anofe mwa uka warini nini siriki la ko ubekanga chaya
haya iraka komunike mkondana ko siriki anafa ale ye deme duma producteur ni akakilinya nyokonje dume kondana ale deme chamando siriki ma o deme wariko bora boko bi siriki na sumoho debi ka nyini mabe ubitaka bara nyokonye chien bara nyokonye bolu na denche mabe ubitap mabe waru demande donko waru demande banu nuko ubitaka ke problemi ye bibi na aleni siriki ka bara nyokonye are kondana
yesa kasika familia li sorala ayi wule li bla siriki ka manager fenema ni oye Ali Castro aya irana ka fo kuni yanuka seni mako abedoko kumflabo uluye Kezik production mgo wele yasa ukaseka nyokon familia la ko mundela abe bara chamake ni siriki toye ani hake ani nafamu numbe sorola katla ko taka soro fenti di siriki ma ko uyanyi nafe ni wakati ni na uluti na kumachama mbake kadaka ulusi ye sisa ni konya di avokama ye munka anga ke oko ni sariade bunu bonyona anye wulili bla tumani Jabate fene mani uye siriki ka chokorobaye ama seka ale fene soro muye Kezik production mgo fene ye anye ulu fene wele yasa kase kufene fela soro ni konya ina me ama seku soro ne anye kibariamu soro ameno da ukuloka ni konya ina.
Balma ni folid ma o binanga bi jemukan kunte a jemukan labena balma ke Fred Kayemitse ne kere fe juru tuma trege Mr Changbolo jemukan la sarama nere Mohamed Touré fe malikura o be soro fien tu kala keme onifla san fe 102 FM bololo kan vieux bamara walma www.vieuxbamara.com amiche akatlo majola akambe domerala my baby my baby demand
can put the alphabet together, yeah, I go put you and that together. If I can put the alphabet together, yeah, I go put you and that together. Angelina no do shoko do, Angelina no scatter my brain.